Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradakı in sonku ve teyze mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'dakı sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gökliyar Azatlık Radyosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogsun Anurwan. Germaniýa Kiýewiň gaýta-gaýta eden çagyrşlaryna jogap berdi we Leopard 2 tankynyň Ukraina iýerilmegi. Şeýlede Birleşen Ştatlaryň Abrams tanklarynyň Ukraina iýerilmeginiň öňünde ýaşyl ýşyk ýakjakdyk baradaky habarlaryň arasynda hyzmatda şuwurtlardaky German tanklarynyň hem Ukraina gaýtadan eksport edilme baradaky karar tasdiklady. German hökümeti bu kararı 25 ýanwarda eglan etdi. Kiýew munyň möhüm öwrüşlük pursaty bolmagyna we Russiýanyň Donbasdaky Ukraina gorukçularyna barha ken basyş görkezýän wagtyny söwüş meýdanynyň deň agramlygy ütkötmegine umyt baglaýar. Germaniýa hökümetiň metduat sekretary Stephen Heberstein eden beýanatyna görä Ukraina ilkinji tapgyrda Leopard 2 tanklarynyň 14 sansyny berer. Şeýlede Germaniýanyň şugun Polşa ýaly beýleki ýaranlaryna hem öýlerine bar bolan Leopard tanklaryny Ukraina iýerip biljekdiklerini aýtmagyna garaşylýar. Germaniýanyň Der Spiegel jurnaly hem 24 ýanwarda German kansleri Scholz'un Ukraina Leopard tanklaryny iýermek kararyna gelenligini habar berdi. Der Spiegel jurnaly Germaniýanyň Leopard 2 tanklarynyň bolmagyna bir kampaniýasyny Ukraina iýerjekdigini aýtdy. Bir kampaniýa adatça 14 tanktan ibaret bolýar diýip habarda berilýär. Washington prezident Joe Biden'ın administrasiyası hem Abbasada öndürülen Abrams tanklarının Ukrayna iyiverilecek duvarı da 25. yanvarda havar vereceği mengeyer deyip havar serişteleri ağda edilmeyen çeşmelere salgılanıp havar verdiler. Abbasada'nın bu meseleden havarlı resmilerinin ikisi CNN telekanalına administrasiyanın Ukrayna takminan 30 saniye Abrams tankını iyivermek planına seyredeyenliğine itti. Emma muňa garamazdan bu tanklaryň Ukraina nä derejede çalt iýerilip bilinjekdigi entek belli däl we olaryň söwüş meýdanlaryna gelip ýetmek üçin Birleşen Ştatlara bir näçe aýyň, hatda ýyllaryň hem gerek bolmagy mümkin diýip metduat habaryna bellenýär. Pentagonyň bu habara hiç bir reaksiýa bildirilmedi. Russiýanyň Gunnowarda diýen hüjümini öňe almak maksady bilen Ukraina Germaniýa Leopard tanklarynyň iýerilmegi üçin basyş edýär. Ýöne Berliniň Kiýewiň bu talabyny ýerine ýetirmekde ýeke bolmak islemänligi habar berildi. Aýdylmagyna görä nemis resmiýleri öýlerini Leopard 2 tanklaryny diňe berýärdi. Washington hem öýüniň Abrams tanklaryny iýeren halatyny Ukraina bermäge razy boljakdyklaryny aýdyp berk durup durlar. Başta yokor teknolojiyeli Abrams tanklarının Ukrayna'daki sövüşlerin herkı sahnesi için o diyen doğru seçki bulmanlığı. Ol tanıkları ulanmak, çılçırımlı teknik talaplarını berza etmek ve saklamak için uluk kemde yığcam terim okullarının geçilmeli varadaki çekişmelerden son Abasa resmileri öz pozisyalarını ütköden yalı varını. Eğer de Germanlar biz Leopardları dine Amerikalılar öz Abrams tanıklarını iyi veren yağdayında iyi verecek ya da oların beylaki yurtlar tarafından iyi verilmeğine ruhsat verecek demeklerini devam ettirseler biz Abrams Amsları iyi vermeli Biden'ın yarani demokrat senatör Chris Coons 24. yanvarda etti. Angliya eyyem özünün Challenger 2 tanklarını Ukrayna iyi verecektiğini etti. Beylek yaranlar, misal üçün Skandinaviyadakılar Leopard tanklarını Kiyev'e iyi vermekte, Germaniya ile birlikte hareket etmek soliyar deyip Spiegel yazdı. Norveg metduatının 24. yanvarda veren haberine göre, Oslo'da hükümet, Kedir Özü'nün Germaniya'da öndürülen Leopard 2 tanklarının kevirini Ukrayna iyi verip iyi vermedilik meselesine seyrediyor. Rusya ile serketleşen ve NATO'nun ağzası olan Norveg'e yurdun 36 saniye Leopard 2 tankının 4 santini ya da 8 santini iyi verip bilir deyip Norveg gazeti yazdı. Russiýa Amerikan tanklarynyň Ukraina iýerilmek ähtimallygy baradaky soňky habarlara gaharly reaksiýa bildirdi. Moskwanyň Washingtondaky ilçisi Anatol Antonov bu hili göçümiň ýene de bir açyçan provokasiýa boljakdygyny aýtdy. Prezident Volodymyr Zelenski özüniň 24-nji ýanwar gejesinden çykyşyny söwüş tanklarynyň öz ýurduna iýerilmegi baradaky gepleşikleriň kararlar bilen tamamlanmalygyny aýtdy. Bizim terrorçulara karşı korunsumuzu güçlendirmek varadaki hakik kararlar bilen tamamlanmalı. Yaranlarımızda talep edilen meçhörünaki tanıklar var. Haçanla verur ve ağramlı kararlar kabul edilenle biz her bir mühüm karar için sağ olsun ayderiz. Biz bunun üstünde şimdi hem işleyeriz deyip Zelenski sözünün üstünü yetirdi. NATO'nun başsekretari Jens Stoltenberg 24. januarda yaranlığın Ukrayna sövüş tanıklarını eltip vermek meselesine yakın vakitte çözgü tapacaktığını ananyanlığına etti. Biz Ukrayna'nın orşun herki in aygatlı pursadını has ağır ve has kemil ulgamlar bilen üpçin etmeli ve biz bu işi çalt etmeli. Stoltenberg Germaniýanyň gorunmak ministri Boris Pistorius bilen geçiren gepleşiklerinden soň jurnalistlere ýüzlenip aýtdy. Ukrainanın yaralı güçlerinin baş stabının 25. yanvarda çap eden beyanatında edilmeğine göre, sövüş meydanını köp bitki çekkenliğine karamazdan, Rus koşunları Donetsk ve Luhansk sevitlerine ediyen hücumlarını devam ettiriyorlar. Onların esası ünsü Donetsk sevitinin Bakhmut ve Avdiyuka şehirlerine gönüktürülün. Bir dek alın merdimli sövüşler inni bir neyat sahibiyari devam ediyor. Şu aralıkta Ukrayn harvaları öz koşunlarının Gunnogordaki Salida şehrinin önünden tayarlanılan pozisyalara iyide çekilenliğini tasdik etti.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil geçeriz. Giple yer Adatlık Radyosu efirde haberler günlülügi. Mikrofonun önünde söz bilen men Sehra. Türkmenistan'da son günlerde havanın temperaturasının sahil maylap başlamağı bilen bundan tas üçüp de odal yurda ağrılaşan ayadlı havanın yol açan neticeleri gün sayın has köp gözü iyiler. Marvel ayetinde yüzlerce oğunuk ve iri şahlı malın öykünü soğukladı. Ekin meydanlarını soğuk ordu ve münlerce kilogram gökbakçı önümü donup zaya oldu. Maldarlar, ekerançılar ve telekeçiler önümüzdeki ayların hem özleri hem de ilat için yengil bolmacaklığını duyduruyorlar.
Müňlerçe manat meşberini maddi ziyan çekenini aýdýan maldarlaryň, ekerançylaryň ve telekeçileriň sany günü-günden artýar. Olar aýazly howada sowuran mallaryny we azyk önümlerini degerdegmez bahadan satmagy mejbur bolýanlyklaryny aýdýarlar. Sowuk howanyň getiren netijelerini gün sayyn has köp görse bolýar.
Dip Azatlyk Radiosynyň sewitdäk habarçysy 25-nji ýanwarda aýtdy. Şu aýyň 1-nji hepdesiniň ahirinde Türkmenistanyň çägine adaty klimat kadrlarından aşy sowuk howa aralaşdy. Şonda Merkezi Aziýa sewitinde şol sanda Türkmenistanda howanyň temperaturasy rekord derejelerde pesä gaşdy. Bu müňlerçe mal garanyň haram ölmegine, gökbakça önümlerinin donmagyna getirdi. Soňky günlerde marly maldarlar oğunuk ve iri şahly mallaryň sowuk da öykönünü soğukladıp iyidiklerle üsür yendiğine aydiyarlar. Öykönünü soğukladan malların köpüsü o tüymeğini besediyar ve ölmek gülen bolyar. Şol sebepten çala üsürüp başlayan malları becergi bermezden derru soyuyarız. Sebebi bu oların gırılıp başlandığını anladiyar. Şeydip oların haram ölmeğinin önünü almağa çalışıyarız. Oların kapkarı bolup duran öykönlerini alıp zınyarız. Oların etlerini bolsa gassapçılara bir neçe ayın doğa amında üzmek şerti bilen beriyariz. Olar bu etleri has ardan bahadan satın alyarlar. Şöhlat önümlerini tayarlayan seyhler hem bu etleri ardan bahadan alyarlar. Maldarlar katı ulu maddi diyan çekerler deyip marlı maldar anonimlik şertinde aytdı. Sevitte köp oğunuk ve iri şahlı malların soyulup oların etlerinin gassapları tavşırılmağı bazarlarda etin bahasının belli bir derecede ardanlamağını hem getirdi.
Häzir bazarlarda 1 kilogram goýun eti 37 manat, göl eti 40 manat bahalanýar. Mundan ozal göl eti 60 manatdan satylýardy.
Dip habarçy aýtdy. Sewitde gök bakça önümleri östürip ýetişdirilýän ýyla dyşhanalarda hem ekinleriň aglawasyny sowuk urdy. Sowugyň ýeti täsiri derarly ekinler ösmegini besedip gurap galdy. Ýyla dyşhana eýeleri bar bolan pomidor, hyýar we beýleki gök bakça önümlerini degir degmede satyp bir neme bolsa-da çykdyjylaryny ýapmaga çalyşýarlar diýip Marly Dayhan anonimlik şertinde aýtdy. Habarçy Sewitiň bazarlarynda satylýan gök bakça önümlerinin käbirinin bahalary barada hem maglumat berdi. Häzirki wagtda 1 kilogram pomidor 10 manat, hyýar 15 manat, soğan 15 manat, käşir 2 manat we alma 12 manat bahalanýar. Aýazly howa gök bakça önümlerinin söwdasyny edýän telekeçilere hem yaramaz täsir ýetirdi. Marly telekeçiler doňun önümlerini mallary iýim hökmünde tasmuk diýen ýaly satýarlar.
Bu konteyner gök bakça önümünün asıl bahası ağzından 20 mana da vara var. Yönü telekçiler soğuk uran önümlerine 1000 mana da satyarlar. Olar deger degmede sattığım bizi boz koyması bolyar diyerler.
Deyip yerli bir telekeçi anonimlik şertinde gurrun berdi. Maldarların, dayhanların ve telekeçilerin aytmağına göre malların köpçülüklüğün kırılmağı, ekinlerin soğuk urmağı, gök bakça önümlerinin donmağı adamların hal yağdayını hasta kıyınlaştırar. Önümüzdeki aylar yeñil bolmaz. Sebebi malların kırılmağı, ekrançılığın pes olmağı, etin ve gök bakça önümlerinin bahasının hasta yokorlanmağına getirer. İktisadi kıyınçılıklar, işsizlik ve durmuşun gımmatlamağı sebeple gurptun düşün köp hocalık hasta kösünür deyip telekeçi belledi. Yurt hakimiyetleri ve devlet metbuatı ayazlı hovanın yol açan neticelerinin ilata, maldarlara, dayhanlara ve telekeçilere yetiriyen onoysuz tesirleri var adı dımışlığını saklayarlar.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu yazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev Aşgabatyň halkara howa menzilini daşary ýurtlara barýan dinan raýatlara migrasiýa gullugynyň barlygynyň päsgelçilik süzgeçmäge ýardym berýän araçlar peýda bolup başlady diýip Azatlyk Radiosynyň habarçysy 25-nji ýanwarda maglumat berdi. Türkmenistana daşary ýurt döwletlerine barýan raýatlaryň zerur bolan ähli resmi namlary, şol sany wizalary düzüp bolan halatyny hem bu ýagdaý käk halatlarda raýatyň daşary ýurt döwletine syýahat etmegine türkmen häkimetleri tarapyndan ruhsat berilejekdigini aňlatmany bilýär. Türkmen häkimetleri wagtal-wagtal hiç ýyly düşündürüş bermezden raýatlaryň daşary ýurt döwletine syýahat etmeginiň öňüni baglap bilýär. Mümkin bolan şeýle päsgelçilikleriň arasyna Aşgabatyň halkara reportuny daşary ýurt döwletine barýan raýatlaryň migrasiýa barlygynyň kynçylyksyz geçmegine ýardym berýän araçlar peýda bolup başlady. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan bir näçe türkmenistan raýat paýtagtyň howa mendiliniň halkara uçuşlar terminalyna orta ýaşly iki zenan maşgalanyň türkmen häkimetleri bilen bi-kanun hyzmatdaşlyk edip para beren raýatlaryň ýurtdan çykmagyna ýardym berýändigini aýdýarlar. Habarçymyzyň ýakyn wagtda daşary ýurtlara çykmagy meýilleşdirýän söhbetdeşleri aýroportdaky iki zenan maşgalanyň häkimetleri bilen raýatlaryň arasyna araçylyk hyzmatyny hödürleýänliklerini we bu hyzmatlar üçin raýatlardan para alýanlyklaryny aýdýarlar. Azatlyk radiosu raýatlardan para almak we araçylykda aýdylan iki zenan maşgalanyň şahsy maglumatlaryny aýan etmekden saklanýar. Habarçymyzyň söhbetdeşleri aýroportdaky araçylaryň esasan diňe 18-25 ýaş aralygyndaky aýal gyzlaryň 10,000 manat para bilen Aşgabatyň aýroportundan Türkiýe gitmegine ruhsat berilmegine ýardym berýänliklerini aýdýarlar. Şeýle de habarçymyz häzirki wagtda häkimetleriň 40 ýaş ýetmedik aýal gyzlaryň ýurtdan çykmagyna päsgelçilik döredýänliklerini habar berýär. Ýatlasak maý aýyna Azatlyk radiosynyň türkmen hökümetine ýakyn iki çeşmesi ýurtdaky zinan raýatlaryň daşary ýurtlara çykmagyna dolu gadaganlyk girizmek bilen bagly meseleleriň Döwlet ýol başçylary derejesine çynnykaý ara alınıp maslahatlaşylýanyny habar beripdi. Şoň Azatlyk radiosu bu maglumat Türkmenistanyň daşary işler ministrligine ýa-da migrasiýa darasyna tasdyklady ýa-da inkar etdirip bilmedi. Azatlygyň söhbetdeşleri aýroportdaky araçy zinanlary häkimetlerle dildüşük etmek taýýarlar.
Bu iki denan howa menziliniň halkara uçuşlar terminalynda göni hukuk goraýjylaryň ýanyna baryp, para beren gelin gyýyllaryň ýurtdan çykmagyna ruhsat berilmeldigini tapşyrýarlar. Ol ýerde oturan ofitserler olaryň päsgelçiliksiz uçara goý berilmegine ruhsat berýärler.
Diýip para geleşiginiň habarly bir Türkmenistan Azatlyk radiosynyň habarçytyna gurrun berdi. Bulardan başga da habarçymyzyň söhbetdeşleri araçlaryň Aşgabat İstanbul uçur gatnolarının online satuda eli yetersiz bolan peteklerini hakiki bahasının bir neçesi gımmat bahadan tapıp berip bilyanlıklarına gyar.
Araçı dinanların üstülen Aşgabat İstanbul uçur biletini 9000 manada satın alıp bolyar.
Deyip adatlığın tökbetteşi gurrun berdi. Aşgabat İstanbul uru vençe Türk ve Türkmen hova yolları kampanyalarının uçurları gatnayar. Bundan odal adatlığın havarçıları Tom Faylarını Türkmen hova yolları kampanyasının uçur peteklerinin tövrüğünnek para davaları varada xabar verdi. Şeyle xabarların fonunu dekavrayna Türkmenistan'ın devlet televiziyesi Türkmen hova yolları kampanyasının uçur peteklerinin bir kanun sevdası bilen bağlı cinayetler dayıp donum tutuk edilen resmiler ve rayetler görküzdi. Milli daşayıcı Duşenbe, Fişenbe, Penşenbe ve Eşenbe günleri heptede 4 gözük Aşgabat İstanbul uru oyuncu uçuşları amalaşırıyar. Türkiye sentyavrda Aşgabat'ın xayiş oyuncu Türkmen rayetleri için vizasız siyahat düzgününü yatırdı. Bunun iyiyanı Türkmen rayetlerinin Türkiye siyahat etmek mümkünçülükleri xaslı kıynaştı. Hazırkı vaat Aşgabat'ta Türk kontrolluğundan Türkiye Respublikasını vizaştırmak için sorulayan vizanın görünüşüne göre 18 tuğru resmi namı sorulyar. Bu resmi namıların sanı vizanın görünüşüne layıklıkta yütkak bilyar. Yönü Türkmen rayetler için Türk vizasını ya da istenik yurdun vizasını almak demeklik elmida ama yurtun pesgeciliksiz çıkılmana ruhsat berilecektiğini anlatmayar. Yurdun gücü daraları vautal düşündürüş bermezden rayetlerin yurtun çıkmağını Eden ettirikli qadagın etip bilyar. Azatlyk radiosu Aşgabatyň aeroportuna yolawçylardan para almakda ayblanýan we häkimetlerden halkyň arasyna bir kanun araçlylyk hyzmatlaryny hödürleýän raýatlar barada Türkmenistanyň migrasiýa gullugynyň tesbir alyp bilmedi. Türkmenistan korrupsiýanyň derejesi boýunça halkara hasabatlarda ýygzaky ornuny eýleýär. Türkmen jemgyýeti köp ýyllyklaryň dowamyny para almak, para bermek, döwlet wezipesinden hyýanatly peýdalanmak, tanışparazlyk we garandaşparazlyk ýaly korrupsiýanyň Ençeme görünüşünün ezir çeker. Türkmenistan'ın cinayet kodeksi para almak ve vermekte arada durulmağını delalçılığı cinayet hükmüne kesitleyer. Delalçılık oyuncu hüküm çıkarılan adımlar 2 yıldan 5 yıla çenin azatlıktan mahrum ediliyer. Yönü para almakta ya da para vermekte arada durun adımlar bu yağday varada cinayet işini kozgınmağı hukuku bulun idaralara ya da vizipeli adımlara meyletini haber verseler cinayet cevapkarçılığından boşadılıyarlar.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Геплеяр «Азатлык» радиосы. Микрофон унында Мердан Сариев. Хаварлар гүнделу геплесіңмізі дуам иттіріяріз.
Meniň maşgala durmuşum yerin ýüzündäki dowzakdy. Türk adamym günde günaşa mertebämi depeledi, kemsetdi, ýençdi.
Şu sözler bilen 36 ýaşly türkmen raýaty Gülsat özüniň Türkiýedäki soňky 4 ýyldaky basdan geçirenlerini ýatlaýar. Ol Türkmenistandaky kynçylyklaryň arasynda beýleki müňlerçe ildeşleri ýaly, has gowy durmuş gözlegünde Türkiýe gelipdi. Emma ol Türkmenistanyň döreden emeli kynçylyklary sebäpli bu ýurtda resmi ýagdaýda galmagyna mümkinçilik berjek. Degişli dokumentleri edinip bilmeni üçin güwün bermedik yerli erkeklerin birine durumsa çıkma kararına geldi. Ol mundan soň bastan geçirenleri barada azatlygy gurrun berdi. Bellesek sökbetdesimizin hupsuzlygy jaktından adam ve yaratları şeýle de käbir jikmejikler aýan edilmeýär.
Türkmenistandaky işçilik ykdysady kynçylyklar we geljege bolan ynamyň ýoklugy sebäpli 2015-nji ýylda iş gözlegünde Türkiýeye geldim. Elbetde ilki başda men beýleki ýyldaşlarymy diýeli bir kanun ýagdaýda işlemeli boldum. Bu sebäpli polisiýa ele düşmejek bolup elmi daýma gorkatdyna ýaşadym. İş berjiler hem bir kanun ýagdaýda işlediň üçin ýa aýlygy kemeldip berýärdiler ýa-da aslada bermeýärdiler.
Diýip Lewabyň Türkmenabat şäherinden bolan Gülsat Azatlygyň Türkiýedäki habarçysy Ahmet Rahmanowa gurrun berdi. Ol Türkiýede resmi ýagdaýda ýaşaýyş ruhsatyny almak ugrunda tagalla etse-de, Türkmenistanyň daşary ýurtdaky wekilhanalarynyň raýatlarynyň pasportlarynyň täzeläp bermeýändigi sebäpli ähli tagallalarynyň puja çykandygyny bellidi. Ardan bir näçe wagt geçenden soň Gülsada yerli erkekleriň biri göwün bildirip, gysga wagtyň içinde onuň bilen durmuş gurmagy teklip edipdir.
Ol menden 2 ýaş çemesi uludy. Ol günde günaşy işleýän ýerime gelip, maňa söz aýdardy. Mende oňa göwün bermägisligim ýokdy. Ýöne maňa Türkiýede kanuny esasda galmagy zerurlyk bar diýip şol sebäpli soňa bilen öwrenşerin diýip oňa durmuşa çykmagy razylyk berdim.
Diýip Gülsat bellädi. Havarçemiz Ahmet Rahmanov Türk raýaty bilen resmi ýagdaýda durmuş gurunda sary ýurtlaryň 3 ýyldan soňra raýatlygy alyp bilýändigini aýdýar.
Birinciden şu öýlenendigi barada registrasiýa geçmegi bolýar. Şondan soň 3 ýyl bile ýaşap, 3 ýyldan soň raýatlyk almak üçin zaýawlanyň berilýär. Nam ikisi tutan suratda ikisi bermeli bolýar. Hem aýal hem erkek. Şondan soň şu edaranyň işgärleri İslam vaqti öýlerine gelip kontrol edilir. Bile yaşayalar mı? Doğrudan başkala şekilinde yaşayalar mı? Şu zatları kontrol edilir. Şundan son bir neçe gezlik sabisedonya çağırıyorlar. Hem ayalı hem erkeği bile sabisedonya geçiriyorlar. Hem ayrı geçiriyorlar. Biri hakkında nem bilendiği barada sorular veriyorlar. Bile yaşayandığını, birbirini tanıyandığı barada göz getirmek için. Sondan son rahatlık dokumenti alıp bilerler.
Emma bilelikdäki maskala durmusy Gülsadyň çaklaýsy ýaly bolmaýar. Aradan ençeme aý wagt geçenden soň Gülsadyň äri onuň her bir hereketini gözegçilik edip, hatda fiziki we jinsi zorluklary ulanyp başlaýar.
Ol ara kor eken, her gün diyen yali kemsedici sözler aydıp, dörli bahana arap meni uryardi. Bu diysen ağırdi, tenimde gögün iyisi ayrılmayardi. Men en olmağında rayatlığı alayın, şondan son ayrılışarın diyen umit ulen onun sütemlerine çıdacak oldum.
Deyip Gülsada aydiyar. Aradan isli vaat geçip, rayatlı uçin dokumentleri tavsırmak vaxtı gelende, Gülsada'n eri bunu etmekten yüze uryar.
Ol maňa bilýärin sen raýatlygy aldygyň meni taşlardyň. Şonuň üçin bu niýetiňden umydyň üzäýi diýip jogap berdi. Men şondan soň her zadyň hem çeni çaky bar diýip ony terk etdim we aýrylyşmak barada arada berdim. Munyň iýdi bilen ol maňa dowamly jaň edip eden etmişlerini ökünýänligini, raýatlygy almagy garşy däligini aýdyp töwelle aýtdy. Men oňa ynanmaýaryn bir kanun ýaşamaly bolsam-da indi bu dowzaha dolanmaryn.
Diýip söhbetdeşimiz gurrun berdi. Gülsat Türkiýedäki türkmen gelin-gyzlarynyň has güskär bolmagy üçin gelejekleri barada howlukmaç karar almazyndan öň ähli ýagdaýlar dogry öwrenmegi üçin öz kyssasy bilen paýlaşandygyny aýtdy. Azatlygyň habarçysynyň Gülsadyň äri bilen habarlaşyp maglumat almak diýen sygy netije bermedi. Sol bir wagtda ol Gülsadyň bastan geçirenleri bilen dus bolýanlar bilen birlikde türk raýatlary bilen baxtly maskala gurýan türkmenistanlylaryň hem köpdigini bellidi.
Baxtlı bolup, baxtlı yaşak giden maşkalalarım var, erkeklerim var, zenan maşkalalarım var. Yine kâr maşkalalar başta baxtlı olsa da sonu boş giden yağdaylarım var. Misal için başta baxtlı olup, çağda doğup, yine sonu bilen şu zenan maşkaladan çağdalarını alacak bulup suda verilen maşkalalarım var. Rayatlık almak için öğlenip, pul tölep öğlenip, son pul tölep hemen maşkalaları bozulup, rayatlık alma prosedurası bozulup giden maşkalalarım var.
Türkiye viza düzününün ornaştırılmağından ozol Türkmenistanlıların zähmet migrasiyası üçin saylavalan etası uğurlarının biridi. Türkiye'nin migrasiya kulluğunun 2023 yılın yanvarında çap eden son kısanlarına göre, yurtta Türkmenistan'ın 220.090 raýaty kanuny esasda ýaşaýar. Emma habarçylarymyz bu ýurtda bir kanun ýagdaýda ýaşaýan türkmenleriň hem has köpdigini aýdýarlar. Maglumat üçin aýtsak, Türkiýe 2021-nji ýylda denanlara garşy gazaplaryň öňüni almak barady Stambul konwensiýasyndan çykdy. Bu karar ýurdun hem içinde hem de daşynda tanhitlere sezewar boldy. Türkmenistan'da pitipli Sultan'da Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçin sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazelap durmağı unutmam. Ulanmın tonku görünüşünü sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.